toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să vă revăd, doamnelor și domnilor, bun regăsit la vremea întrebărilor. Îi spun bun revenit și invitatului nostru, e vorba de pastorul Marius Mitrache. Bine revenit, Marius!
Bine te regăsim, Florin, mă bucur să fim împreună.
Domnilor și domnilor, numărul nostru de telefon vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise, ca de fiecare dată, 0751 400 300. Marius, hai să luăm o întrebare din corespondență până vom primi din partea celor care ne urmăresc alte întrebări. Dacă Ioan a mâncat lăcuste și miere, cum se împacă cu faptul că era nazireu?
Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, legea nazireatului nu presupunea să nu mănânce miere sau lăcuste sau chiar, eu știu, carne. Erau câteva reguli. În primul rând, părul capului trebuia să fie netuns. Apoi, nu trebuia să mănânce din rodul viței sub nicio formă, adică nici să bea must sau vin, nici să mănânce struguri sau uscat sau proaspeți. Și o a treia regulă, să nu se atingă de un cadavru, fie că vorbim despre cineva din familie care ar fi murit, fie că vorbim despre animale moarte. Și aceste legi erau valabile fie atât pentru nazirei care erau temporar nazirei, că puteai avea o promisiune făcută de Dumnezeu pe câțiva ani de zile sau poate mai puțin, sau nazirei pe toată viața. În acest context, dacă vorbim despre Ioan ca fiind un nazireu, pentru că se pare că așa a fost și regula pe care Dumnezeu a dat-o lui Zaharia și Elisabetei, el s-a încadrat. Faptul că a mâncat miere și lăcuste nu pica sub incidența legilor nazireatului.
Vă rog frumos să-mi explicați din Levitic 27 versetele 28 și 29. Cred că l-ai mai...
Da, mai fost, am mai fost întrebare.
Acum două săptămâni, dar hai, dacă tot am deschis. Tot ce va dărui un om Domnului prin făgăduință din ce are, nu va putea nici să se vândă, nici să se răscumpere, fie om, fie dobitoc, fie un ogor din moșia lui. Tot ce va fi dăruit Domnului prin făgăduință va fi un lucru prea sfânt pentru Domnul. Niciun om închinat Domnului prin făgăduință nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât.
Da, cred că versetul 29 este aici.
Dar rugămintea a fost și pentru 28.
Da. Păi, dacă ne uităm la versetul 28, cumva regăsim și în Noul Testament cu regula corban. Dacă închinai Domnului un lucru, dacă fie casa ta sau orice aveai, nu putea fi răscumpărat. Era închinat Domnului și atât. Iar când vorbim despre oameni, pentru că aici e marea problemă, când vorbim despre oameni, ce înseamnă nu va putea fi răscumpărat, ci va fi omorât. Găsim două variante pe care putem merge și e interesant, nu găsim, de exemplu, nici o variantă în care un om care a fost închinat Domnului a fost omorât realmente, în sensul de așa cum a făcut Ana cu Samuel. L-a promis Domnului și l-a dus la templu. Însă în niciun caz nu l-a omorât. Nu știm nici în ce măsură Ana l-a închinat pe Samuel Domnului, așa cum spune aici Scriptura. Găsim însă o altă dimensiune dacă ne uităm la acele cetăți pe care Dumnezeu a poruncit să fie nimicite cu desăvârșire. Este un termen în limba ebraică, herem, închinat Domnului. Și ne uităm la cetatea Ierihonului, acolo unde ni se spune că au fost omorți absolut toți, inclusiv animale, iar lucrurile care nu puteau fi omorâte, vorbind de aur, argint sau alte obiecte prețioase. Ele erau dedicate și mergeau la sanctuar, mă rog. De aceea observăm atunci când Acan a furat acea manta de șinear și acea placă de aur, a fost condamnat la moarte pentru el și a primit să ia din ceea ce fusese închinat Domnului. În acest context, dacă vorbim despre, observăm un lucru interesant, este că nimeni nu poate să închine Domnului pe întâi născut, este din start al Domnului, întâi născut. E al Domnului. Dar și la animale erau sacrificați. La oameni n-au fost sacrificați întâi născuți, ci mai degrabă Dumnezeu a permis ca o seminție din poporul Israel, vorbind de leviți, să fie dedicată Domnului toată viața, astfel încât aceștia să țină locul tuturor întâilor născuți din toate semințiile. În acest context, dar nu găsim în Vechiul Testament niciun episod în care un om dedicat Domnului prin făgăduință, adică nu venea un părinte să spună eu îmi dedic primul născut sau copilul Domnului și să-l omori. Nu, eu n-am întâlnit acest lucru până în Vechiul Testament.
Se spune că niciun fir de păr nu se va pierde. Cum rămâne cu cei care au murit arși pe rug?
Acum trebuie să observăm ce înseamnă nu se va pierde. Dacă noi credem că făgăduința Domnului acolo se rezumă strict la viața pământească, atunci avem o problemă. Pentru că în altă parte Iisus spune, în lume veți avea necazuri. Veți fi omorâți pentru numele meu. Adică e un conflict, o contradicție între ce spune Hristos. Pe de-o parte spune că până și perii din cavă sunt numărați, dar pe de altă parte spune că veți fi omorți în numele meu, păi unde a spus adevărul și unde a mințit? Nu. Sunt lucruri complementare și trebuie luate în contextul lor. Dacă ne uităm în versetul pe care l-ați citat, în Evanghelie în general, Hristos acolo nu vorbește dacă nu vei păți nimic. De regulă spune Tatăl știe, nicio vrabie nu cade de la pământ fără știrea Tatălui. Nu spune că nu cade fără știrea Tatălui. La fel și cu noi. Iar când vorbim despre ideea de necaz, Iisus spune foarte clar să vă temeți mai degrabă de cel ce poate omorâ și trupul sau îngeși și în ghenă. Adică sunt oameni care nu vă pot afecta decât viața asta pământească, dar în privința siguranței veșnice, ei n-au cum să vă afecteze. Și în acest context trebuie înțeles. Pentru că altfel ne-am lovit și observăm, nu doar în Evanghelie, în toată Biblia, să studiem toate aspectele acestea pentru a avea o imagine de ansamblu cât mai obiectivă. Pentru că sunt anumite versete care vorbesc despre protecția credinciosului, despre faptul că nu va păți nimic. David spune la un moment dat, nu vei îngădui ca Sfântul tău să vadă putrezirea, deși noi aplicăm la Hristos, dar se ferea și la sine. Dar se ferea la ideea că nu va fi omorât așa cum încerca Saul. Dar David nu vrea să spună că el nu va muri deloc și că va trăi veșnic. Pe de-o parte, pe de altă parte, acele pasaje care par să vorbească despre protecția lui Dumnezeu pentru cei credincioși, vedem Psalmul 90-91. Nu trebuie să absolutizăm acele lucruri. Adică sunt situații când Dumnezeu protejează, sunt situații când îngăduie niște lucruri în viața noastră, fie din rațiuni pedagogice, fie pur și simplu îngăduie. Și în final avem toți necazuri când îmbătrânim, ne îmbolnăvim și murim la un moment dat, că nu trăim veșnic pe pământ. De aceea trebuie să fim foarte înțelepți, să vedem cum aplicăm în contextul acele, pentru că cineva care totuși pățește un necaz își poate pierde credința în Dumnezeu, pentru că, uite, Hristos spune un lucru și mie nu mi s-a întâmplat. Și ai două, intri în două variante de răspuns. Fie n-am fost credincios cu adevărat lui Dumnezeu și mergem în zona aceea Evangheliei Prosperității, fie Dumnezeu nu e în stare să-și păstreze, să-și respecte făgăduințele. Și o problemă. Așa se face că foarte mulți oameni au ajuns agnostici pentru că au absolutizat niște afirmații și nu au fost conștienți de un context, anume și de faptul că sunt doar niște părți ale realității mai mari.
0751 400 300 este numărul pe care dumneavoastră l-aveți la dispoziție pentru a ne trimite mesajele scrise, pregătite pentru noi, întrebări care au legătură cu Scriptura, cu filozofia de viață creștină, cu viața pe care noi o trăim. Marius, conține Biblia mesaje secrete. în paranteză, profeții despre poporul Israel, am închis paranteza, care pot fi cunoscute cu ajutorul numerelor?
Nu, numerologia nu este, cel puțin din perspectiva interpretării adventiste, nu există așa ceva în Sfânta Scriptură. Dumnezeu nu a dat în Scriptură niște coduri secrete, selectezi niște versete sau, mă rog, că sunt multe litere ebraice care corespund cu niște numere și am văzut aceste chestiuni și fel de fel de filmulețe iau anumite cuvinte sau litere dintr-o parte din Geneza, altele din Exodul, adică un fel de joc de noroc. Așa ceva nu există. Dacă vorbim despre profeții în Sfânta Scriptură, dar sunt profeții foarte clare pe care le-au înțeles cei din poporul Dumnezeu în cea mai mare parte. Vorbim de Daniel, au fost și aspecte neînțelese, dar Daniel a primit înștiințarea că la vremea sfârșitului vor fi înțelese. Iar când vorbim despre cartea Apocalipsa, vorbim despre o descoperire, așa cum spune chiar titlul. Da, sunt simboluri, într-adevăr, profetice, sunt tot felul de imagini profetice care își au un fundament tot în simbolistica biblică și în gândirea conceptuală biblică pe care cei care studiază Biblia le pot înțelege. Dar nu vorbim despre numerologie, despre tot felul, gematria iudaică, niciun caz nu. Iar când vorbim despre poporul Israel, el a avut un rol important în planul lui Dumnezeu, însă odată cu respingerea lui Hristos, biserica continuă, practic, noul Israel este biserica creștină, care este din orice neam, orice seminție. Da, a început biserica cu un nucleu tot din Israel. Este Israelul care continua, practic, chiar dacă o rămășiță. Dar nu mai vorbim, vorbim la sfârșitul de un rol special al lui Israel.
Apocalipsa 20 cu 10... Și diavolul care îi înșela a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă, unde sunt fiara și prorocul mincinos și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Cum explicăm această ultimă afirmație? Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Cum o înțelegeți?
Da, este unul dintre textele dificile ca limbaj din cartea Apocalipsa, din Biblie, de fapt, și interpretarea literalistă ar sugera faptul că vorbim despre un iaz de foc, un lac de foc care va arde veșnic. Și aceste două entități, diavolul și, de fapt, trei, diavolul, fiara, prorocul mincinos, ei vor fi chinuiți. Acum, dacă mergem pe ideea că este un iaz care arde veșnic, este foarte interesant că versetul 15 ne spune, de asemenea, de fapt, versetele 14 și 15, că și moartea și locuința morților au fost aruncate în iazul de foc. Și locuința morților în limba greacă este Hades, adică moartea și iadul au fost aruncate în iazul de foc. Să nu se confunde iadul biblic cu iazul de foc, sunt două lucruri distincte. Și oricine a fost găsit în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Cu alte cuvinte, în iazul de foc sunt și diavolul și fiara și prorocul mincinos și moartea și iadul și oricine nu a fost mântuit. Acum întrebarea este, aceștia vor trăi veșnic acolo chinuiți? Dacă ne uităm în structura capitolului 20, descoperim două segmente foarte importante. Primul segment de la versetul 1 până la versetul 9 și apoi al doilea segment de la versetul 10 până la versetul 15. Primul segment care descrie cele două învieri, prima înviere și după mileniu a doua înviere, ni se spune că după ce au înviat la a doua înviere cei nelegiuiți, spune că s-au suit pe fața pământului și au înconjurat tabăra sfinților și cetatea iubită, care între timp a coborât pe pământ. Și spune că din cer de la Dumnezeu s-a pogorât un foc care i-a mistuit. Asta e iazul de foc. Ce înseamnă aici mistuire? Mistuire, sensul este de anihilare, adică nu mai există. A mistui ceva înseamnă a anihila. Și practic de la versetul 10 se rea aceeași imagine cu anumite detalii. Adică au fost aruncați și diavolul și prorocul micinos și, mă rog, și interesant că capitolul 21 ne spune foarte clar că nu va mai fi moartea, nu va mai fi tinguire. De ce? Că moartea a fost aruncată în iazul de foc. Dacă iazul de foc este veșnic, înseamnă că și moartea e acolo, e veșnică, nu? Încă mai există, spune că moartea nu va mai fi nici tinguire, nici țipă, nici durere. Păi dacă ar trăi veșnic acești oameni în iazul de foc, ce înseamnă că ar fi permanent păcat, ar fi permanent tânguire, ar fi o veșnicie de țipe, de dureri. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, fiar al prorocul mincinos sunt entități, sunt persoane sau sunt sisteme? Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsa, sunt sisteme politico-religioase, nu sunt persoane. O nu poți arunca un sistem în iazul de foc. Sunt doar niște imagini metaforice care ne arată tot, că va fi totul nimicit, adică împotrivitorii lui Dumnezeu nu vor mai fi, nu va mai fi nimic care să iasă la un moment dat să se împotrivească lui Dumnezeu. Dar în niciun caz nu vorbim despre, o veșnicie sau un chin veșnic, așa cum este în gândirea tradițională a iadului.
Este biblic dacă două zecimi dintr-un an nu le mai trimit conferinței, ci cumpăr cărți și le împarc gratuit, sau este un păcat înaintea lui Dumnezeu?
Dumnezeu spune în Scriptură să aducem zecimile la casa lui, ca să fie hrană în casa mea. Casa lui fiind templu în Vechiul Testament, să nu confundăm cu sinagoga. Maleahi, de exemplu, când vorbește despre zecime, de fapt Dumnezeu, Maleahi, în capitolul 3, deja vorbim despre o perioadă post-exilică, deja vorbim despre sinagoga înființată și zecimea nu era adusă la sinagogă, ci la templu, casa visteriei. Și să fie hrană în casa lui, era pentru hrana preoților, care nu lucrau altceva. Când vorbim despre misiune și zecime, zecimea ca prioritate are să fie hrană pentru susținerea celor care sunt angajați full-time în lucrarea lui Dumnezeu. Că pentru anumite activități evanghelistice sunt fonduri speciale pe care le putem avea, fond de evanghelizare. Dacă vorbim despre, găsim și o altă zecime în Sfânta Scriptură pentru categoriile defavorizate, străin, orfan, văduvă și eventual poți și pentru aceste lucruri. Dar nu este, și mai ales că dacă ne uităm și în Noul Testament, când se strângeau chiar și ajutoarele, când se strângeau, erau toate centralizate la apostoli și apoi erau dispersate în întreaga zonă unde era biserica, și fie în Israel, fie în diaspora. Nu facem noi ce vrem cu zecimea ca individ. Nici eu, ca pastor, nu fac ce vreau cu zecimea. Absolut deloc. Nu. De aceea nu cred că este potrivit în acest context. Putem face din altă sumă, nu din zecimea. Ia Domnului asta.
Marcu 14 cu 25. Adevărat vă spun că de acum încolo nu voi mai bea din rodul viței până ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu. Se va mai oficia Sfânta Cină în cer?
Este greu de spus, pentru că e posibil să fie o ultimă celebrare a cinei. La ce mă refer? Cina Domnului este un memorial al sacrificiului, da? Iisus spune să faceți aceste lucruri spre pomenirea mea. Pâinea și mustul, vorbind de pâine nedospită, azimă și must, reprezintă sacrificiul Hristos, trupul și sângele său, fără păcat, pentru că aluatul sau alcoolul e un simbol al păcatului. Odată ce Hristos vine și se încheie planul mântuirii, te întrebi ce nevoie mai avem de aceste elemente, că nu avem nevoie să ne amintească că îl vedem față în față pe Hristos. Ce înseamnă îl voi bea nou, kainos în limba greacă, într-un mod nou, sau se referă la mustul nou? Va fi o altă dimensiune, o altă semnificație? E foarte complicat. Ce înseamnă aici nou? Da? Dar este dincolo de treaba aceasta, este și și în Luca avem această chestiune, ce este ca un jurământ din partea lui Hristos. Așa cum ne amintim atunci când niște iudei doreau să-l omoare pe Pavel și s-au legat cu jurământ că nu vor mânca, nu vor vorbea nimic până când nu vor omoare pe Pavel. Cumva găsim tot un limbaj de jurământ. Nu voi bea acest vin până nu voi cu voi nou, adică nu voi renunța până nu voi duce în împărăția mea. E un limbaj ca un jurământ aici. De asta, dar e foarte posibil să avem acolo, să spunem, poate o ultimă celebrare ca o încheiere a planului mântuirii. Nu știu, nu avem informații ce înseamnă concret, îl vorbeam nou.
Ce ne spuneți despre religie? La ce ajută religia pe om?
Păi religie, însuși termenul religie înseamnă relegare din limba latină, refacerea unei relații. Religia în sine nu este o problemă. Faptul că a fost deturnată de-a lungul mileniilor de liderii politici sau chiar liderii religioși, faptul că religia a fost folosită pentru, de multe ori pentru a manipula, a subjuga masele și încă de multe ori folosită, asta e cu totul altceva. Este ca și când ai un instrument, un cuțit. Un cuțit nu este rău sau bun. Depinde de ce utilitate dai. Dacă tai pâine cu el sau îți prepară mâncarea sau, mă rog, sau un topor, tai lemnele pentru a te încălzi, nu e rău. Dar dacă folosești ca pe o armă albă, atunci e o altă problemă, e rău. La fel și cu orice lucru bun poate fi deturnat pentru lucru rău. Dar religia în sine nu este, e forma exterioară, manifestarea exterioară a spiritualității. Adică nu poți avea spiritualitate despărțită de religie. Deși gândirea postmodernă a încercat să creeze acest divorț între spiritualitate și religie. Sunt spiritual, sunt cu Dumnezeu, dar nu mă interesează religia. Să fim serioși, tu n-ai cum să n-ai o viață religioasă. O formă de închinare ai. Există fond și formă. Nu poți avea fond fără formă. N-ai cum. Nu există așa ceva. Ca și când vorbim de dragoste. Dragostea în familie, între soț-soție, de exemplu. Ea capătă o formă. În ce sens? Respect, limbaj, libertate, fidelitate. Sunt niște manifestări exterioare ale unui fond interior. Legea morală, de exemplu, este haina, este forma dragostei. Da, cine iubește, am plinit legea, pentru că tu nu poți să minți, tu nu poți să... Mă rog, la fel se întâmplă și cu religia. Am o viață spirituală, o trăire profundă cu Dumnezeu, o închinare, dar se manifestă în exterior, prin anumite gesturi pe care le fac față de Dumnezeu, prin împlinirea unui cod moral. Și la fel se întâmplă și în zona bisericească. Domnule, mă închin Dumnezeu, dar voi cânta lui Dumnezeu, predicăm în biserică, avem părtășii unii cu alții. Asta e liturgia bisericii. Stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. E o liturgică care face parte din închinarea noastră și o manifestare exterioară a spiritualității noastre. De aceea nu aș despărți spiritualitatea de religie. Religia e foarte bună, dar religia să nu devină un scop în sine. Că dacă devine un scop în sine, devine foarte formalistă, picăm în capcana legalismului și punem accent foarte mult pe forme. Nu, formele au rostul lor. Dacă sunt acoperite de fond, atunci ele sunt foarte bune.
Am mai primit întrebări. Cred că are legătură cu ceea ce tu ai spus. Moartea în cazul acesta este o persoană?
Păi tocmai asta, vedeți că revenind la cartea Apocalipsa și e foarte bună întrebarea. Dacă vorbim despre persoane care vor fi chinuite, că acolo, hai, diavolul, știm că e satana, nu? Dar mai sunt și alți, și îngerii căzuți. O treime dintre îngeri căzuți, dintre îngeri au căzut. Ei unde vor fi? Ei nu vor fi aruncați în iazul de foc? Fiara. Ce e fiara? Dacă ne uităm la fiarele din cartea din Daniel, ele au fost imperii. Imperii politico-religioase. Prima fiară amintită în Daniel a fost Babilonul, care avea simbolul leul, da? Ce era? Era Nebucadnezar? Nu, era un sistem. Fiara a doua, care era Medo-Persia, nu? Ursul. Fiara a treia, leopardul, Grecia. Fiara a patra, Roma. Adică sunt sisteme, imperii, și nu putem vorbi despre persoane. Dacă vorbim despre locuința morților, Sheol sau Hades, iadul, el, mormântul ăla, mormântul va fi aruncat în lacul de foc. Cum? Adică ce? Înseamnă că ideea de mormânt nu va mai exista în veșnicie. Nu mai ai nevoie de mormânt. Iar moartea este o stare, da? Ai murit, nu mai existi. Moartea nu va fi, adică nu va mai fi pe viitor niciun om care să moară. Și moartea nu va mai fi. Cum spune Pavel în Corinteni, ultimul vrăjmaș care va fi învins va fi moartea. Și pe lângă acestea și oamenii, cine a fost găsit. Acum, dacă astea sunt persoane, cum va fi chinuită moartea o veșnicie în foc? E impropriu. Sau locuința morților. Cum va fi chinuită locuința morților iadul? Cum va fi chinuită în foc o veșnicie? Iadul în iaz. Da, exact. Adică să înțelegem simbolistica și limbajul metaforic pe care îl folosește Ioan aici. Nu înseamnă că lacul de foc este o metaforă. Adică va fi o nimicire. da, vor fi mistuiți toți cei nelegiuiți. Dar e o problemă aici pe care trebuie să o observăm și nu vorbim de un chin veșnic sau o chinuire veșnică.
Toate întrebările pe care le-am primit până acum și pe care le-am pe telefon au legătură în mare parte cu ceea ce tu ai dezvoltat în răspunsurile tale. Uite, îți dau un exemplu aici. Unde vor trăi oamenii care vor fi salvați după Armagedon? În ceruri sau pe pământ?
Păi dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, Armagedonul, mă rog,
da,
în capitolul 16, trebuie să intrăm în detalii. Da. În capitolul 16, Armagedonul sau confruntarea profeților, că asta de fapt înseamnă muntele lui Megiddo, Carmelul, nu? Confruntarea profeților începe înainte de a doua venire și se sfârșește după mileniu. Adică se încheie marea luptă și practic cei care supraviețuiesc Armagedonului, nu ne gândim la un, neapărat la un război, deși poate fi și un război armat, dar nu un război armat între popor, Dumnezeu și ceilalți, nu, nici pe departe, poate între cei nelegiuiți o să fie război armat, dar ideea de Armagedon ne duce cu gândul la muntele lui Megiddo, adică la muntele Carmel, confruntarea dintre Ilie și profeții lui Baal. Confruntarea din care Ilia a dovedit că el este profetul real și că Dumnezeu, Iahveh este Dumnezeu adevărat. Același tip de luptă aici, care este fundamental ideologică, dar poate fi și o persecuție, mă rog, dar nu o să vină poporul Dumnezeu cu săbii și cu altilerie grea, nu, niciun caz nu. Și dacă ne uităm, ei vor fi luat la ceruri, când va veni Hristos, și 1000 de ani vor fi în ceruri, iar pe pământ va fi doar Lucifer cu îngerii, atât. Ceilalți morți nu au înviat încă, spune capitolul 20. Și apoi, până la a doua înviere, ne spune în 19, coboară cetatea pe pământ, da? Nu în 19, pardon, în 21. Coboară cetatea pe pământ. Și apoi când coboară, va fi și a doua înviere, pentru că spune că au înconjurat tabăra sfinților și cetatea prea iubită. Deja era pe pământ. Și aici, pe pământ, se încheie marea luptă, practic, Armagedonul se încheie pe pământ.
Putem lua cina Domnului cu scopul de a ne vindeca de boli? Se bazează pe textul din 1 Corinteni 11 cu 30. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. 1 Corinteni 11, da. 30.
Este foarte complicat aici și nu cred că merge viceversa. Adică știți mie ca și cum dacă noi suntem creați după chipul și asemenea lui Dumnezeu, nu înseamnă că Dumnezeu este după chipul și asemenea noastră. Dacă din cauza faptului că oamenii nu iau în mod corect cina Domnului, Pavel spune sunt mulți neputincioși bolnavi și nu puțin dorm, adică nu puțin mor aici în sensul de dorm spiritual. Nu înseamnă neapărat că acum se întâmplă și reversul. Dacă iau cum trebuie cina Domnului, înseamnă că mă vindec. Nu e, adică asta este treaba lui Dumnezeu. Când vorbim despre cina Domnului, cel puțin în viziunea Bisericii Adventiste, este un simbol al sacrificiului. Iisus spune foarte clar că în Ioan 6, carnea și trupul și sângele nu folosesc la nimic. Cuvintele pe care le spun eu sunt duh și viață. Când el a spus, cine nu mănâncă trupul meu și nu bea sângele meu, n-are viața. Și mulți au înțeles că se referă la trup și sângele în sine, ca material, ca materie. Nu! Îi spune foarte clar. Cuvintele pe care vi le spun eu sunt duh și viață. Cu alte cuvinte, este o expresie metaforică pentru a înțelege că noi trebuie să ne împărtășim de viața Domnului, de învățătura sa. În acest context, cina Domnului este mai degrabă exprimarea credinței în sacrificiul lui Hristos în favoarea noastră și în faptul că va reveni. Dar în niciun caz cina Domnului nu este un mijloc prin care noi ne vindecăm fizic. Asta e treaba lui Dumnezeu. Să te vindece dacă vrea sau poate sunt anumite boli pe care le putem controla între ghilimele printr-un stil de viață sănătos, nu știu. Dar să nu ne facem iluzii că ne vom vindeca, pentru că dacă mergem pe vindecarea în urma cinei Domnului, care sunt bolile, care este evantaiul de boli care pot fi vindecate? De la boli ușoare până la boli foarte grave, cine stabilește bariera și unde se oprește? Un om care are o deficiență genetică, din naștere, are o problemă. Se poate vindeca așa, miraculos? Adică Biserica Adventistă nu gândește ex opere operato, adică noi nu avem mijloace ale Harului în biserică, cina Domnului și alte lucruri, nu. Nu este un mijloc al Harului, ci doar un memorial al sacrificiului Hristos, un simbol. Da? Să fim foarte clar, adică să nu ne punem credința în aceste elemente ca fiind în ele însele mijloacele Harului. Nu. De aceea Pavel spune, dacă ei cu nebăgare de seamă, tu ești... El spune clar că unii veneau flămânzi, alții veneau beți, unii confundau masa în sine cu cina Domnului și altul venea beat la biserică. Ce să înțeleagă profunzimea sacrificiului lui Hristos când era venea beat? Spune Pavel, citiți aici în versetul 21 din capitolul 11. Și pe fondul ăsta Pavel vedea, chiar nu înțelegeți? Aici vorbim de un lucru foarte sfânt. Vorbim de jertfa Domnului și voi veniți mahmur la biserică, ce înțelegeți voi din beția voastră de acest lucru? Și luați pe o sândă, spune Pavel la un moment dat. Dar în niciun caz nu înseamnă că dacă o luăm cum trebuie, gata, ne-am vindecat. Că dacă nu ne vindecăm, iarăși ne gândim, nu cumva în altul cum trebuie. Și nici acum să stau, dacă, de exemplu, se întâmplă, sunt fel de fel de incidente, unii se îmbolnăvesc, așa, alții mor din, așa, sobit. Nu trebuie să ne gândim, e clar că a luat cină acum, nu trebuie. Nu, să lăsăm pe Dumnezeu să stabilească și să hotărască El ce se întâmplă. Nu suntem noi chemați. Pavel spune aceste lucruri prin faptul că el a avut revelație, profet, că așa spune el, nu? Am primit de la Domnul ceva învățat. Și el spune, am primit la Domnul. Dar noi nu avem capacitatea și nici autoritatea să stabilim cine o ia cu nebăgare de seamă, cine se îmbolnăvește, ce moare din cauza aceasta. Nu, e treaba lui Dumnezeu.
Uite, o întrebare scurtă la care vei fi nevoie să dai mai multe explicații. Suntem ultima generație?
Este foarte complicat. Mie mi-ar plăcea să cred că da. Da, după cum sunt anumite indicii, dar ce înseamnă ultima generație? Pentru că vorbim despre un proces așa curgător de natalitate și mortalitate. Adică nu vorbim de etape. Acum se naște așa, apoi mai avem pauză 20 de ani, iar se nasc oameni. Nu. Ce înseamnă ultima generație? De exemplu, eu pot face parte din ultima generație dacă mor peste 5 ani sau 2 ani sau... Pot spune că sunt ultima generație? Ce înseamnă ultima generație? Foarte complicat de spus, ultima generație, ce înseamnă? Pentru că pot oameni care să se privească ultima generație și să-și încheie viața. Dacă vorbim despre, dacă mai trec ani, zeci de ani, este foarte complicat de spus. Iisus spune foarte clar despre ziua aceea și ceasul acela nu știe nimeni, nici îngeri, nici fiul, ci numai Tatăl. E foarte greu de spus. Da, vorbim despre data revenirii, dar despre un context, da, pot să spun că e un context favorabil pentru ca Hristos să vină cât mai curând. Tendințele globaliste, tendințele acestea care țin de moneda digitală, care sunt luate în calcul de un control cât mai clar al societății omenești. Și indiferent de culoarea politică ce se perinde pe la statele lumii, e un trend foarte clar. Adică sunt niște indicii foarte clare. Însă nu pot să spun sigur ultima generație. Vreau să cred. Și totdeauna nu este un păcat că predici sau vrei să crezi că ești ultima generație. Iisus vine curând. Asta este afirmația biblică. Da? Iată, eu vin curând. Cum va fi, nu știm. Adică, ideea este că Petru spune, noi prin comportamentul nostru putem și grăbim venirea lui Hristos.
0751 400 300 vă stă la dispoziție pentru mesaje scrise. Marius, cum putem afla dacă am făcut păcatul de neiertat? Adică, dacă mai poate Dumnezeu să ne ierte?
Nu putem afla. E foarte complicat. Iisus face o afirmație, într-adevăr, dacă vorbim despre păcatul de neiertat, hula împotriva Duhului Sfânt. Ce înseamnă asta? Înseamnă, dacă ne uităm în contextul acela din Matei 12, că nu mă înșel, înseamnă a pune în mod conștient lucrarea Duhului Sfânt pe seama celui rău. Adică nu e ca și când, domnule, nu prea știu și sunt nesigur. Nu. Ei au fost conștienți că Iisus scotea dracii cu Duhul lui Dumnezeu, că întrebarea a fost foarte clară. Dacă eu scot dracii cu ajutorul lui Belzebul, fii voștri cu cine scot? Adică, de ce pentru fii voștri sunteți foarte toleranți și credeți că ei scot cu Dumnezeu demonii din oameni, dar eu nu. Și o făceau doar din invidie, pentru că nu doreau să recunoască că Hristos, într-adevăr, îi conduce Dumnezeu. Și în acest context au preferat să pună lucrarea lui pe seama celui rău, în mod conștient, din mândrie. Și o a doua, manifestare a hurii împotriva Duhului Sfânt este refuzul repetat de a asculta de Duhul Sfânt. Dar este foarte greu de spus când se va depărta de la Dumnezeu definitiv. E greu. De aceea, cred că fiecare alegerea noastră în viață este vitală pentru a înțelege dacă, sau mă rog, pentru a ne menține pe drumul bun. Dar câtă vreme omul mai simte mustrare, câtă vreme mai are îndemnuri din partea Duhului Sfânt, înseamnă că n-a comis hula împotriva Duhului Sfânt. Câtă vreme în om mai este o șansă să fie mântuit, Dumnezeu nu-l va lăsa. Dacă mai e o șansă, Dumnezeu nu-l va lăsa. Dumnezeu îl părăsește pe om atunci când omul e atât de împietrit încât nu mai răspunde deloc tratamentului spiritual, așa cum este în zona medicală. Dom'le, n-ai ce să... gata, e metastază, n-ai ce să mai faci. Nu se mai poate face absolut nimic. La fel se întâmplă și cu acest lucru. Dumnezeu nu în mod arbitrar, Dumnezeu nu acționează la nervi ca noi. Nu. Dar când vede că omul e așa de împietrit încât nu mai poate să facă nimic, atunci... Și greu de spus când, pentru că un om nu-i conștient când se împietrește definitiv.
Uite, cineva te întreabă, cum definiți dumneavoastră iadul în comparație cu iazul de foc? A prins răspunsul tău.
Da. Păi, iadul, cuvântul Hades, iad, din limba greacă este corespondentul termenului Sheol din ebraică, ce înseamnă mormânt. Iadul e mormânt. Vă dau un verset biblic foarte tare. Iacov spune la un moment dat... când a primit vestea de la frații, de la fiii săi că Iosif a murit, deși el era vândut în Egipt, dar și Iacov face o afirmație, cu durere voi coborâ în mormânt în locuința morților la copilul meu, la fiul meu. În ebraic e Sheol, cu durere voi coborâ în Sheol. În Septuaginta, adică versiunea greacă a Vechiului Testament, cu durere voi coborâ în iad, la fiul meu. Acum, clar că Iacov era un om al lui Dumnezeu, cu toate greșelile lui. Iosif, de asemenea, era un copil credincios. Dacă avea o greșeală, poate inerente, na, tinereții, dar și ei erau în iad. Adică în Sheol, în mormânt. Iadul este mormânt. Și nici pe departe scritorii nou testamentari nu schimbă semnificația cuvântului Hades, iad, în raport cu Vechiul Testament, nu, ci preiau și continuă această semnificație. De aceea, când vorbim despre ideea de un chin, în niciun caz nu iadul este locul chinului, este iazul și nu-i chin veșnic. E atunci, la sfârșit, și gata, se încheie. Dar până îi va miști pe toți. De aceea, repet, iadul este mormântul. În gândirea biblică, iadul e mormântul. Este corespondentul lui Sheol.
Și iazul?
Și iazul este lacul de foc. Iazul e lacul de foc. Uh-huh. Atunci când va coborî foc și va mistui pe toți. Și când îi va mistui pe toți, atunci gata. Cum spune în Maleahi, vom ieși, vor fi ca cenușa sub picioarele noastre. Adică Maleahi observă, are o imagine a sfârșitului iazului de foc la sfârșit. Adică, domnul, gata, când a mistuit totul, se stinge și iazul. Pentru că focul e și simbolul purificării. Acum vă ce fel de foc este, cum este, dacă satana cu îngerii sunt spirite pure, dacă sunt, au și trup material, dar altfel decât noi, e greu, adică e foarte complicat. Dar ideea că iazul de foc, lacul de foc, va avea un sfârșit. Se va încheia atunci când va mistui totul.
De ce nu se înțelege Biblia la fel? Toate religiile au credințe diferite și de ce Dumnezeu permite ca oamenii să nu înțeleagă în mod unitar Scriptura, de ce permite ca ei să se rătăcească?
Este foarte clar că sunt mai multe metode hermeneutice sau de interpretare. De exemplu, bisericile tradiționale interpretează într-o anumită cheie, depinzând foarte mult și de tradiția patristică, de interpretarea patristică. Acum, în zona protestantă, primul val al protestantismului, au apărut alte abordări hermeneutice. În al doilea val vom vine neoprotestanți, baptiști, adventiști, penticostali, creștini Evanghelia, avem alte și alte metode de interpretare, nu total diferite, sunt și lucruri comune, dar și lucruri distinctive. Însă sunt aspecte unde putem avea păreri diferite. Pavel chiar spunea, domnule, în ce am ajuns la, sau unde am ajuns la aceeași concluzie, să umblăm la fel. Unde? Nu, Dumnezeu vă va lumina. Sunt aspecte adiafora anumite, secundare, care nu țin de partea doctrinară, care țin fiecare de contextul în care se găsește, de un mod de percepție. Gândiți-vă că dacă vorbim despre primii creștini, atunci când citeau Scriptura, înțelegeau prin prisma timpului lor niște lucruri. Evenimente, personaje, mentalități religioase. Noi astăzi avem și o altă abordare, pentru că în timpul nostru cum înțelegem. De aceea e important să mergem la intenția unui scriitor, să vedem ce am să spune el acolo. Dar marea problemă este atunci când apar diferențe doctrinare fundamentale. Și aici o mare problemă. De aceea, niciodată biserica nu ar trebui să fie deasupra Bibliei. Niciodată înțelegerea unei biserici nu este normativă. Asta e foarte clar. Poate fi adventistă, baptistă, nu contează ce biserică. Biblia rămâne singura normă. Și noi, orice biserică trebuie permanent să se revizuiască, să-și revizuiască învățătura prin Scriptură permanent. Este o mișcare permanentă, astfel încât să nu neosificăm dogmatic, nu mai schimbăm nimic. Am desoperit, gata. Nu, e o permanentă cercetare, pentru că s-ar putea să descoperi și alte lucruri. Dar aici e nevoie de locuirea Duhului Sfânt în biserică. Pentru că trebuie să recunoaștem că Iisus spunea foarte clar, apostolul, când va veni Duhul adevărului, El vă va călăuzi în tot adevărul. Și nu se aplică doar la modul în care ei au fost inspirați să scrie Scriptura, ci și pentru biserica de mai târziu. Când noi suntem conduși de Duhul Sfânt să înțelegem niște lucruri. Noi nu mai generăm revelație, noi, acum, dar noi înțelegem revelația deja scrisă. Dar fără Duhul Sfânt n-avem cum. Dacă s-ar putea fără Duhul Sfânt, păi înseamnă că și seculare, și ateii care sunt cărturari și care știu greacă ebraică, pot să înțeleagă Biblia. Oare? E aici o capcană foarte serioasă. Nu totdeauna teologii cei mai de seamă au înțeles Biblia cel mai bine. Și în primul să fim conduce Duhul Dumnezeu. Și aici e nevoie de foarte multă atenție. Și
Marius, Luca 16, nu să citesc pasajul, îl comentezi tu, citești ce te ajută, de la versetul 8 la versetul 11, doar îi dau ideea, e vorba de parabola în care Iisus are această concluzie, faceți-vă prieteni cu ajutorul bucățiilor nedrepte.
Da, cumva e la prima vedere ușor deranjant lucrul ăsta, adică Hristos oferă pilda unui ispravenit de credincios, infidel stăpânului său, care pe lângă faptul că a făcut multe gafe și nu neapărat din lipsa de înțelepciune, ci a fost șmecher și a furat stăpânul și când și-a dat seama că va fi dat afară, merge la cei datorii și le mai scade și aceștia datoria, astfel încât să producă și mai multă pagubă stăpânului său. Dar omul s-a gândit, păi, dacă eu fac acest gest față de acești oameni, după ce plec de aici, voi avea uși deschise la aceștia și mă vor primi bine. Hristos, stăpânul, de fapt, l-a lăudat pe om, dar nu înseamnă că l-a repus în slujbă. Nu. Și nu l-a lăudat că ești foarte tare, ești bun, ești un manager bun. Nu. Ci i-a spus, ai știut foarte bine să-ți așezi lucrurile. Ești... Noi am putea spune în limbaj modern șmecher, ai știut cumva. Hristos ia acest model, dar nu trebuie să-l copiem în sensul că trebuie să fim niște oameni șmecheri, descurcăreți. Știți că noi avem în România descurcarea asta. M-am descurcat, am făcut șmecheri și gata. Nu. Ci în sensul că au fost niște bogății nedrepte, nu i-au aparținut lui, ci stăpânului său. Și el și-a adunat capital relațional pe baza bogăților stăpânului său. În același fel, noi, ceea ce, cum spune Iisus, ceea ce noi avem noi astăzi, vorbim de viața noastră, puterea noastră, capacitățile noastre, toate talentele noastre, nu sunt ale noastre, ci sunt date de Dumnezeu. Și când spune, faceți-vă prieteni cu ajutorul bogăților nedrepte, adică nu ni se cuvin, nu sunt ale noastre astea. Nu e nimic din ceea ce avem, ce nu e al lui Dumnezeu. Pavel spunea, domnule, de ce te lauzi ca și când ce ai, nu ai primit? Tot ce ai, ai primit. Dacă poți vedea, dacă poți înțelege, dacă poți vorbi, dacă poți auzi, este că ai primit de la Dumnezeu aceste calități și le poți folosi pentru a lucra pentru Dumnezeu. În acest context, deci, este o asemănare, dar nu prin identificare. Așa cum Dumnezeu este bogătașul, dar cel nedrept, șmecherul, nu trebuie să fim noi cu șmecherii în viață. Niciun caz nu, pentru că Hristos spune pe de altă parte alte lucruri.
Cum putea Iisus să doarmă în corabie în timp ce era furtună?
E complicat de spus, e greu de spus. Ce fel de somn era rupt de oboseală, cât de rupt să fii să dormi când e furtuna aia, când mai sunteți cu funți. Pe de altă parte, somnul acela profund arăta și încrederea de plină în Tatăl, nu știm. De adevăr, ea și puizat Iisus. Vă dați seama că de dimineața până seara era cu oamenii și orice lucrare cu oamenii te puizează, că oamenii sunt dificili. Și ea e istovit. Însă, și am întâlnit când sunt copii care dorm și afară sunt trăznete, furtună și n-au nimic. Sunt oameni care dorm buștean, cu tunul trage lângă ei și dorm buștean. Nu știu cum era Iisus. No. Poate că a avut o zi uitovitoare, dar arată și liniștea, încrederea pe care o avea în Tatăl. Că el are o misiune de dus până la capăt și că nu se va întâmpla absolut nimic până nu își va împlini misiunea. Și asta mi se pare foarte interesant.
Mileniu va însemna domnia lui Iisus pe pământ?
Nu. Mileniu, dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, este petrecut nu pe pământ, e în ceruri. Pentru că hai să deschid. Va fi prima înviere și vor împărți cu Hristos 1000 de ani și apoi vor coborâ pe pământ cu cetatea.
Cum să înțelegem când Domnul Iisus îi spune lui Saul pe drumul Damascului că i-ar fi greu să dea înapoi cu piciorul într-un țepuș? Cum explicați acest gest?
El în textul din Fapte 9 nu apare, apare mai târziu când Pavel relatează lui Festus, dacă nu mă înșel, experiența sa și adaugă acest lucru. Era un instrument pe care îl puneau la animale pentru a le determina să meargă înainte. Un animal, când avea un țepuș la picior, dacă se oprea, îl înțepa. Trebuia să meargă permanent, să nu stea deloc. Asta era un instrument de a merge înainte. Dumnezeu se folosește de această imagine pentru a-i spune lui Pavel că, indiferent de probleme pe care le ai, tu nu poți sta pe loc. Și acum depinde de situație, că apare ideea de țepuș și în 2 Corinteni, când după o experiență a lui Pavel primește un țepuș în trupul său pentru a nu se îngânfa. Dacă e același tip de țepuș sau sunt două țepușuri sau doi țepi diferiți, nu știu, este foarte complicat. Dar ideea de a merge înainte, de a nu sta pe loc, adică el, tu ai fost un apărător al iudaismului acum, tu ai, ți-am descoperit un lucru, că de fapt creștinismul este biserica mea, este acum direcția, nu sta pe loc, mergi înainte. Pentru că totuși a fost o ruptură foarte grea, adică Pavel n-a fost un simplu iudeu care a gândit el, domnule, hai să mă convertesc totuși. Orice convertire înseamnă o rupere de un trecut, de niște prieteni, de, poate de familie uneori, dar Pavel a fost campionul iudaismului în vremea lui, adică era un tânăr teribil al iudaismului și zelul lui a fost foarte, dacă a fost, era trimis și în afara lui Israel ca emisar din partea iudaismului pentru a îi persecuta pe creștini, înseamnă că avea autoritate. Și acum să te rupi de acest trecut nu era foarte simplu. Dar Pavel spune în Filipeni 3, nu? Când l-a cunoscut pe Hristos, toate au fost ca un gunoi pentru mine. Și aici este, ai țepuș, mergi înainte, nu sta pentru că nu...
Cred că va fi ultima întrebare. De ce adventiștii, când botează o persoană în apă, pe lângă formula tradițională, te botez în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, Candidatul mai este întrebat înainte dacă el crede în profețiile lui Ellen White. Eu am fost prezent la un astfel de botez. Vă mulțumesc.
Da, foarte simplu. Dacă ne uităm în cartea Apocalipsa, acolo în discuția dintre Ioan și Înger apare o idee că vorbim despre mărturia lui Iisus de Duhul Prorociei. Duhul Prorociei este permanent în Biserica lui Dumnezeu. Duhul Prorociei sau Spiritul Profeției, cum e numit, nu s-a încheiat la încheierea canonului biblic. Pentru că Iisus spune foarte clar că vor fi proroci mincinoși, înseamnă că vor fi adevărați. Pavel spune că prorocirile vor înceta, dar vor înceta la sfârșit. Da? În acest context, Biserica a recunoscut în persoana și lucrarea lui Ellen White Spiritul Profeției. Și este un semn al Bisericii Rămășiței. În acest context este numai normal că atunci când intri în Biserica Adventistă să fii conștient de tot ce crede Biserica Adventistă. Și această concluzie nu e o concluzie arbitrară luată de câțiva indivizi la începuturile bisericii, nu. Au fost studiat fenomenul, scrierile ei, viața, experiențele pe care le-a avut cu Dumnezeu. Au fost și persoane din afara Bisericii Adventiste care au studiat și au recunoscut că, într-adevăr, au fost chestiuni chiar supranaturale la nivelul inspirației. De aceea nu e nicio problemă. Asta nu înseamnă că noi facem din Ellen White sau din scrierile ei o altă scriptură sau o continuare la scriptură, nici pe departe. Scriptura este norma teologică pentru Biserica Adventistă, că vorbim de sola scriptura.
Marius, întrebări sunt, timp nu mai avem, ca de fiecare dată, ne împotrivă. Îți mulțumesc pentru că ai fost alături de noi în această ocazie și sperăm să ne revedem și să putem discuta din nou, având în centru, ca de fiecare dată, Scriptura. Îți mulțumesc mult! Dragi prieteni, multe binecuvântări, vă dau întâlnire joia viitoare la vremea întrebărilor. Toate cele bune!